Послухайте радио «Свобода» у Менску 20 годинов. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Амаль палову районов Беларуси урад признал несприяльными для сельгасвытворчасці. Письменнику сатирику Виктору Шендеровичу заборонили концерт у Беларуси, его ближайшее выступление у Парижа. Нацбанк отменяет сбор при покупке валюты насельництвам. Это и иншие темы не в забаве у выниковой годины свободы. А зараз от Ганны Любаковой мы доведаемся о пошней подробязности про пошуки подозреванных террористов у Франции.
Добрый вечер. Так, мы протягиваем сачыць за пошуками террористов. Сегодня французская полиция затримала 7 человек у сувязи с нападом на сатирический часопіс «Шарлі Эбдо». Поведомляется, что все семеро могут быть сваяками або знакомыми двух подозреваемых экстремистов. Их уже идентифицировали. Полиция распаўсюдзіла фотоздымки и выдала ордер на арышт братов Саида и шерифа Куаши, яким 34 и 32 года отповедно. Абодва народились у Парижа. Шериф Куаши у 2008 году был приговорен до 3 годов изняволения за удел у працы сетки, якая отправляла боевиков у Ирак. Абодвух подозреваных у датычнасці до нападу заўважылі сёння зранку на поўначы краіны. Як паведамляюць французскія СМІ, іх распазнаў кіраўнік бензазапраўкі. Яны былі ўзброеныя. Да месца, дзе сёння бачылі меркаваных нападнікаў, паліцыя сцягвае свае сілы. Між іншым, там з'явіліся верталёты французскай паліцыі. Трэці меркаваны нападнік, 18-гадовы Мурат Амід, самастойна здаўся паліцыянтам. Аднак пакуль паліцыя не паведамляе пра ягоную сувязь з абодвума братами, яких шукають правоохоўнікі. У выніку нападу на редакцію «Шарлі Эбдо» загинули 12 чоловік, больш за 10 отримали ранені. Стан 4 потерпілих оцінюють як тяжкі. Серед ахвяраў – головний редактор, журналісти, карикатуристи Стефан Шарбані, а так само троє мастаков. Французскому тидньовіку неодноразово погрожали у сувязі з публікацією карикатур на пророка Мухаммеда, а так само мусульманських лідерів. Некілька годів тому редакція часопіса була знищена у виніку підпалу. З нагоди учорашнього нападу Франція виказує спочування по усім світі. Акції солідарності пройшли у Парижі і інших французьких городах, а так само шерегу європейських столиць і у Нью-Йорку. І до інших новинок. Європейська комісія пропонувала дати Україні більше за 2 мільярди доларів кредиту. Гэтак Европа хоча дапамагчы цяжкай эканамічнай сітуацыі ва Украіне. Аднак, як адзначылі прадстаўнікі выканаўчай улады Еўразвязу, Украіна мусіць працягваць рэформы ў межах праграмы Міжнароднага валютнага фонду і ажыццяўляць эканамічную і фінансавую палітыку, узгодненую з Еўразвязам. Рашэнне пра крэдыт Кіеву мусяць у яшчэ ўзгадніць усе 28 краінаў Еўразвязу і Еўрапейскі парламент. Еўразвяз уже представил Украине кредит больше як у 1,5 мільярда евро, каб дапамагчы ўраду Украины, які знаходится у тяжким финансовым становище. Мы застаемся при украинской тематике. Забрать бандитов с территории Украины закликал Россия премьер-министр Украины Арсений Яценюк, які наведаў з візітам Нямеччыну. Яценюк заклікаў заходнія краіны да єднасці ў спробах дамагчыся ад Расіі выканання умоваў дамоўленасцяў аб замірэнні ў Донбасе. І такія былі навіны міжнародныя. Гэта быў выпуск апошні на сёння. Заставайцеся са свабодай.